Mao kini ang paagi diin si Jesus mianhi sa kalibutan aron pagtuman sa saad sa Dios ngadto kang Adan ug Eva sa pagwagtang sa sala. Dihay usa ka adlaw nga ang anghel sa Dios mipakita ngadto sa usa ka birhen nga ginganlag Maria. Nagingon ang anghel,
"Ang balaang espiritu sa Dios magahimo kanimong inahan sa usa ka batang lalaki. Kini nga bata himuong manluluwas nga gisaad sa Dios. Imong paganganlan ang bata og Jesus. Si Jesus mao ang magawagtang sa sala sa kalibutan."
Ang anghel usab nagpakita kang Jose nga mga sawa kang Maria. Nagsulti ang anghel ngadto kaniya, "May tungod sa bata nga gisamkon ni Maria." Si Jose wala gayod mudulog kang Maria nga iyang asawa, hangtod human mataw ang bata.